ិមិត្តទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះរួមមានលោកសខេងថាអង្គការសមាគមអាចធ្វើសកម្មភាពបានមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងទៅអាជ្ញាធរជាមុនអាជ្ញាធរខេត្តតាកែវឃាត់ខ្លួនជនជាតិចិនជាង200នាក់ករណីចាប់ជំរិតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជនជាតិតាមភាគតិចអះអាងថាជាសកម្មជនព្រៃឈើខេត្តរតនគិរីនឹងចូលបំភ្លឺតាមដីកាកោះរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្ទាប់យើងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដារដ្ឋាភិបាលបានចេញសេចក្តីណែនាំថ្មីទៀតទៅអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមដោយបញ្ជាក់ថាសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងសហគមន៍នៅមូលដ្ឋានពួកគេអាចធ្វើសកម្មភាពបានដោយមិនតម្រូវឲ្យជួលដំណឹងជាមុនទៅអាជ្ញាធរនោះទេការណែនាំនេះជំរុញឲ្យមានការសាទរលាយឡំនឹងការព្រួយបារម្ភពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកញឹមសុខនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះបន្ថែម
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការសមាគមដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវអាចធ្វើសកម្មភាពបានដោយសេរីមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុនទៅអាជ្ញាធរទៀតនោះទីលោកសខេងឲ្យដឹងតាមលិខិតណែនាំចុះថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះថាដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិជាមួយនឹងសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងសហគមន៍នៅមូលដ្ឋានដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវស្របតាមច្បាប់ពួកគេមានសិទ្ធិធ្វើសកម្មភាពក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាស្របតាមច្បាប់និងលក្ខន្តិកៈរបស់ខ្លួនដែលបានតម្កល់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃមុនពេលចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពដូចមុននោះឡើយប្រធានសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកថេងសាវឿនចាត់ទុកការណែនាំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនេះថាជាចរន្តបើកលំហសេរីភាពសង្គមស៊ីវិលឡើងវិញបន្ទាប់ពីសហគមន៍នេះត្រូវបានរារាំងសូម្បីតែបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពលរដ្ឋពីរបៀបចិញ្ចឹមមាន់ក៏ត្រូវបានហាមឃាត់ដែរនោះ
យើងស្នើឲ្យអាជ្ញាធរគុំមើលមកបញ្ហាងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលថាជាក្រុមប្រឆាំងឬក៏ក្រុមបាវត្តពលតាមពិតយើងធ្វើការដើម្បីជួយជំរុញនិងបំផែនទៅនឹងកង្វះខាតរបស់អាជ្ញាធរដើម្បីជួយក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមទាំងអស់គ្នាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតមាននៅក្នុងមូលដ្ឋាន
ប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកអង្គទេសនៅអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតចាត់ទុកថាសេចក្តីណែនាំថ្មីរបស់ក្រសួងមកផ្ទៃនេះបញ្ជាក់ថាសង្គមស៊ីវិលមិនមែនជាក្រុមបដិវត្តពណ៌ដោយដែលរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់ចោទប្រកាន់កន្លងទៅនោះទីក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះនៅតែបារម្ភពីប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដោយថារដ្ឋាភិបាលមិនបានប្រកាសដាក់ទោសទណ្ឌដល់មន្ត្រីណាដែលបំពានច្បាប់នោះឡើយលោកថាដូចនេះវប្បធម៌ស្ដាប់បទបញ្ជាថ្នាក់លើនៅតែមានឥទ្ធិពលគ្របដណ្ដប់ទៅលើការអនុវត្តច្បាប់
សំសារលិខិតគឺល្អប៉ុន្តែយើងគិតថាតើអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងលោកគោរពតាមលិខិតហ្នឹងដែរឬអត់បាទបើមិនជាអត់អាហ្នឹងត្រូវតែមានវិធានការវិព្រោះនេះជាស្ថានភាពរបស់ក្រសួងមកទេដែលជាអាជ្ញាបាលរបស់ខេត្តនិងរាជធានីនេះបាទ
កាលពីថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2018លោកសខេងបានចេញសេចក្តីណែនាំទៅគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តនិងប្រធានគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តម្ដងរួចមកហើយដែលក្នុងលិខិតនោះបញ្ជាក់ថាបើមានការរារាំងឬក៏រដ្ឋបတ်ពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសង្គមស៊ីវិលត្រូវរាយការណ៍ករណីទៅអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តឬក៏ក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីជួយសម្របសម្រួលនិងដោះស្រាយឯអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាដែលជាប់អាណត្តិលោកវិលៀមហៃកាលពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាបានចូលជួបនាយរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននៅវិមានសន្តិភាពរាជធានីភ្នំពេញដែលក្នុងជំនួបនោះលោកស្នើឲ្យដោះលែងអតីតមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាបញ្ឈប់ការហាមឃាត់បកប្រឆាំងបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងលើសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងមកផ្ទៃលោកប៉ៅភ័ក្របានថ្លែងកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2018ថាបច្ចុប្បន្នសមាគមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមកផ្ទៃមានចំនួនសរុបជាង 5,000 ក្នុងនោះសមាគមចំនួនជាង 2,000 និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាង 3,000
ព័ត៌មានទៀតជាបន្តទាក់ទងទៅនឹងការឃាត់ខ្លួនជនជាតិចិននៅខេត្តតាកែវ Các vị thay dân mấy nhà thô khai tật cái bàn khọt luôn chôn chết chấn chiên phi rồi nét. Bọn tòa bị phụ kê trái bàn nhà thô Campuchia xong sai thá. Bàn bộ phật bắt đầu mới chạp chùm rất tam bộ phòng Internet. Cả lần này ní, nẹ tam đàn bàn nhà sân cốm đi côn thà. Bọn thà bị báo hạ cầm phông bằng đại bằng đáy oi krom chôn chết chân. Dù bộ tế Campuchia phơi chế ti tăng bộ phật bắt đầu mới xanh xếng. Khả nạ càng ở WhatsApp bắt bộ trang chôn bộ tế miền thiệp tôn xoài. Rì ca bộ mình ní đòi lục bích chùm rồng.
អញ្ញាធោកម្ពុជាបានខាត់ខ្លួនជនជាតិចិនជាង២០០នាក់និងកំពុងរៀបចំឯកសារបញ្ជូនពួកគេត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានអញ្ញាធោកម្ពុជាសង្ស័យថាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសចាប់ជំរិតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប្រធានយុគធានអន្តរប្រវេសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកអុកខៃសិលាឲ្យ VOD ដឹងថាអាញាធោបានខាត់ខ្លួនជនបរទេស២៣៥នាក់នៅក្នុងនោះជនជាតិចិនមានច្រើនជាងគេរហូតដល់ទៅ២៣៣នាក់ព្រមទាំងជនជាតិម៉ាឡេស៊ីម្នាក់និងជនជាតិថៃម្នាក់ទៀតលោកអុកខៃសិលាបានទៀតថាបច្ចុប្បន្ននេះអាញាធោកម្ពុជាកំពុងរៀបចំឯកសារដើម្បីបញ្ជូនជនបរទេសទាំងនេះត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេវិញនៅក្នុងរយៈពេល២សប្តាហ៍ទៀត
ប៉ុន្តែនៅពេលសួរថាតើអាញាធិការកម្ពុជាមានចំណការបែបណាទៀតដើម្បីទប់ស្កាត់បទល្មើសចាប់ជំរិតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោកបានបង្វែរសំណួរទៅថ្នាក់លើរបស់លោកតើសួរដល់រដ្ឋមន្ត្រីសួរអីទៅថ្នាក់លើមិនខ្ញុំមានថ្នាក់លើទេខ្ញុំគាត់ថាទទួលហើយពេលគេឲ្យកណ្ដឹងចេញកណ្ដឹងចេញណាគាត់អ្នកកាន់ដូចជាទ្វារគេអញ្ចឹងគឺអត់ដឹងអត់ដឹងកាន់លើថ្នាក់លើអញ្ចឹងថាឲ្យសួរអ្នកចាប់ហើយសួរថ្នាក់
កកែវាន់ថនប៉ុន្តែលោកថាកំពុងជាប់ប្រជុំប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យបានរំលឹកឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិនិត្យមើលពីវិធីនានារបស់ខ្លួនឡើងវិញដើម្បីកុំឲ្យមានការចោទប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាលកំពុងបណ្តែតបណ្តោយឲ្យអគតិជនជាជនជាតិចិនយកទឹកដីកម្ពុជាធ្វើជាទីតាំងនៃការប្រព្រឹត្តបទល្មើសចាប់ជំរិតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងបទល្មើសផ្សេងទៀត
រដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បានប្រើប្រាស់យន្តការពិនិត្យមើលទៅលើសាវតារបស់ក្រុមមនុស្សដែលមកស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេណាចឹងទៅនេះជាមេរៀនមួយហើយរឿងចាប់ចម្រិតតាមអ៊ីនធឺណិតនេះវាកើតឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយមានក្រុមជនជាតិចិនហ្នឹងប្រព្រឹត្តជាក្រុមរាប់រយនាក់ម្ដងរដ្ឋាភិបាលគួរតែយកវាជាមេរៀនហើយរៀបចំវិធានការដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើរដ្ឋបាលជនជាតិចិនហ្នឹងតាំងតែពីពួកគេចូលមកដល់ទឹកដីកម្ពុជាការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលនៅពេលដែលពួកគេរស់នៅក្នុងតំបន់ណាមួយ
របាយការណ៍របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃចេញផ្សាយការពីខែកញ្ញាកន្លងទៅបានបង្ហាញថាជនជាតិចិននៅកម្ពុជាមានជាង21ម៉ឺននាក់នៅក្នុងនោះជនជាតិចិនកំពុងរស់នៅខេត្តព្រះសីហនុមានចំនួន 78,000 នាក់បើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អគ្គនាយកដ្ឋានតោប្រវេគិតត្រឹមខែតុលាឆ្នាំ2018ជនជាតិចិនដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសចិនវិញនោះភាគច្រើនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសចំនួន2គឺបទល្មើសគំរាមចម្រិតនិងឆោបបោកតាមប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ប៉ុន្តែនៅក្នុងពិធីជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅប្រទេសស្វីសកាលពីថ្ងៃទី24ខែតុលាកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីចំនួនជនជាតិចិននេះលោកហ៊ុនសែនបានអះអាងថាចិនកំពុងតែបោះលុយវិនិយោគមកជួយសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាហើយថាពួកគេនឹងត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញក្រោយពេលចប់ការងាររបស់ពួកគេ
ប្រិមត្តទូរទស្សន៍សកម្មជនជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិជាបន្តតកតងទៅនឹងបញ្ហាដីធ្លីនៅខេត្តរតនគិរីកាលពីខែតុលាសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីបានចេញលិការកោះហៅជនជាតិដើមភាគតិចម្នាក់ឲ្យចូលបំភ្លឺនៅតុលាការក្រោមបទចោទរករានដីព្រៃធ្វើជាកម្មសិទ្ធិក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃលំផាត់ជនជាតិដើមភាគតិចរូបនោះថាខ្លួននឹងទៅចូលបំភ្លឺតាមលិការកោះរបស់តុលាការនៅថ្ងៃស្អែកនេះកញ្ញាខណ្ឌលក្ខណារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
ជនជាតិដើមភាគតិចទំពូនម្នាក់ដែលអះអាងថាជាអ្នកសកម្មក្នុងការលាតត្រដាងពីបទល្មើសព្រៃឈើក្នុងខេត្តរតនគិរីបានសម្រេចចូលបំភ្លឺតាមដីកាកោះរបស់តុលាការក្រុមបទចោទប្រកាន់រុករានដីព្រៃធ្វើជាកម្មសិទ្ធិក្នុងតំបន់ដែនជម្រកការពារធម្មជាតិដែលប្តឹងដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានកាលពីថ្ងៃទី19ខែតុលាតំណាងអយ្យការខេត្តរតនគិរីបានចេញដីកាកោះហៅជនជាតិដើមភាគតិចទំពូនម្នាក់ឈ្មោះខាន់នីនឲ្យចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃស្អែកនេះក្នុងសំណុំរឿងកັບរុករានព្រៃធ្វើជាកម្មសិទ្ធិក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃលំផាត់ប៉ុន្តែក្នុងលិខិតនេះมันបានបង្ហាញឈ្មោះដើមមិនដឹងនោះឡើយជនជាតិដើមភាគតិចទំពូនលោកខាន់នីនប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃនេះថាលោកនឹងចូលបំភ្លឺនៅតុលាការនាថ្ងៃស្អែកនេះដើម្បីប្រាប់ទៅតំណាងអយ្យការថាលោកមិនបានកັບរុករានដីព្រៃធ្វើជាកម្មសិទ្ធិ không đồng bọn đang chìm rộng sạch bấy, đôi ca chặt bạc càng lao. Tôi tự vấn, nhạc đại cấp, rộng riêng đầy bấy, cứ chi ở nhà thơ mù lật hàn, lộn dù lật hà. Nhạc đại đăng quạt tờ tờ là cả nốt, cứ mê phùng, nâng mê khùng sẽ đá, đào thá, con lông mọc, mê phùng nâng mê khùng, thlọc bàn đăng lốt tờ ạ thị ca sắc lục phát mà đông rùi mặc hỏi. Bắn tốt vì lô prap tờ prap bòm sắp sai nâng ong ca sân cung xì vớ, tệ bòn nâng bạc lầm mơ, nâng ca lộ đầy prey đang chìm rộng sát nơi khăn khùng sẽ đá nế bê bạch chạp bòn ni.
Nhưng lực liên xoay quạt ra xí á, tụ lọc bạch chít quạt lọc ra xí chẳng ไปเอาชมวยกระดาลจูนกับไปเชอร์ปีปีกี่โอเต็นชมวยกระดาลมาติงได้ยี่ติงไปเชอร์ใช่ปะกับสมัตินาบารอดปะเปลี่ยนเรียนเรียนจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจึงจ
លោកខាន់នេះបង្ហាញការខកចិត្តចំពោះចំណាត់ការរបស់តុលាការដោយថាកន្លងមកពួកគាត់បានដាក់បណ្ដឹងទៅតុលាការដោយប្តឹងមេឃុំនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាងមួយឆ្នាំមកហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលក់ដីព្រៃនិងខុសខិតគ្នាកັບបំផ្លាញព្រៃឈើក្នុងតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃលំផាត់ប៉ុន្តែរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះតុលាការមិនមានវិធានការអ្វីនោះទេមេឃុំសេដាលោកអង្គប៊ុនធៀងបានបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់របស់លោកខាន់នេះដោយថា
លោកមិនបានបើកដៃឲ្យក្រុមឈ្មួញកណ្ដាលចូលកັບព្រៃនោះទេលោកបានថែមថាលោកមិនបានប្តឹងលោកខាន់នេះទេដោយថាអ្នកដែលប្តឹងលោកខាន់នេះគឺមេភូមិអនុភូមិមន្ត្រីបរិស្ថានរួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិកាញ់សាន់មើលស្នាមមេដៃទេប្រទេសទីដៃនោះហ្នឹងហើយបើថាមេឃុំនិយាយក៏ហោះមើលស្នាមក្តាមហ្នឹងក្តាស្នាមគេនេះគឺមានមេដៃរបស់ប្រជាជនទាំងអស់ដែលចូលរួមតែគឺគាត់ក៏កັບព្រៃដែរកັບព្រៃនឹងម្ដងជំនួយគាត់ បន្ទប់ទី1នឹងមេភូមិកែងសាន់ជាចូលរួម
មេភូមិកែងសាន់លោកញងអង្គត់ទទួលស្គាល់ថាលោកពិតជាបានប្តឹងឈ្មោះខាន់នីនដោយថាការប្តឹងនេះក៏មានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិកែងសាន់ដែរ
បើគេប្តឹងអញថាម៉េចបើគេប្តឹងអញទាំងធ្វើអីទេហ៎បើគេពលរដ្ឋប្តឹងអញទាំងធ្វើម៉េចធ្វើអញនៅតែឯងដល់គួយខ្លួនណារឿងគេហ្នឹងតែចង់មកធួតតែមិនគិតអររឿងកងខាងទៅអភិវឌ្ឍភូមិឃុំទៅទៅអររឿងយ៉ាងចឹង
ប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលព្រៃឈើស្រុកបំផាត់លោកសានសានីទទួលស្គាល់ថាលោកពិតជាបានប្តឹងលោកខាន់នីនមែនហើយមូលហេតុដែលលោកប្តឹងដោយសារលោកខាន់នីនបានកាប់រុករានដីព្រៃ
កាប់រានដីព្រៃគេប្តឹងហើយគាត់កាប់រានដីព្រៃហ្នឹងហើយបានចូលនៅដែនរបស់សត្វព្រៃលោកខាត់ហ្នឹងទេកាត់យូរហើយហ្នឹងតែខ្ញុំជាប់រវល់ខ្ជុំតិចព្រោះជាចេញចេញក្រៅនេះមិញ
មន្ត្រីសម្របសម្រួលនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកប្រចាំខេត្តរតនគិរីលោកដិនខុននីមើលឃើញថាកន្លងមកនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋប្តឹងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសព្រៃឈើនោះមន្ត្រីបរិស្ថាននិងតុលាការមិនមានចំណាត់ការអ្វីនោះទេលោកបន្តថាការដែលក្រសួងនិងតុលាការមិនមានវិធានការចំពោះអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសនោះលោកថាវានឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់ជំនឿទៅលើរដ្ឋាភិបាល
ខ្ញុំមានចាប់អារម្មណ៍ថាឲ្យតែមានខាងគេហៅថាអ្នកបំពេញបំផ្លាញព្រៃឈើប្តឹងទៅមន្ត្រីបរិស្ថានវាមានចំណាត់ការលឿនហើយចំណែកដែលមន្ត្រីសម្រាប់ដែលកម្មជនបរិស្ថានដែលគាត់ជាអ្នកការពារព្រៃឈើវិញបើគាត់ធ្វើបណ្ដឹងវិញគឺវាមិនងាយមានចំណាត់ការ
ទី1វាធ្វើឲ្យសហគមន៍ហ្នឹងគាត់បាត់ទំនុកចិត្តក្នុងការការពារបរិស្ថានទី2គឺធ្វើឲ្យករណីនិទានភាពវាកើតឡើងទី3វានឹងធ្វើឲ្យជនល្មើសហ្នឹងគាត់មានឱកាសក្នុងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសបន្តបន្ទាប់ហើយប្រព្រឹត្តពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយរហូតហើយវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ព្រៃឈើដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែលសហគមន៍ធ្លាប់ប្រើប្រាស់ធ្លាប់អាស្រ័យផលហើយដែលជាព្រៃហ្នឹងគឺជាព្រៃសាធារណៈរបស់រដ្ឋទៅទៀត
លោកដិនខនីបន្តថាបច្ចុប្បន្នសកម្មភាពទន្ទ្រានយកដីព្រៃនិងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីមិនមានការថមថយឡើយហើយប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមិនធ្វើការទប់ស្កាត់ទេព្រៃឈើនៅក្នុងខេត្តនេះជាពិសេសតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃនឹងត្រូវវិនាសអស់នាពេលខាងមុខនេះបើតាមលោកខំនីនអះអាងថាកាលពីឆ្នាំ2014ដីព្រៃអភិរក្សមានទំហំ4000ហិកតាស្ថិតនៅឃុំសេដាប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នដីព្រៃអភិរក្សនេះនៅសល់តែជាង1000ហិកតាប៉ុណ្ណោះ
លោកអ្នកនាងយើងបន្តព័ត៌មានជាតិដែលផ្ដោតទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិកម្មករនៅខេត្តព្រះសីហនុ ក្នុងវេទិកាផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតអំពីបញ្ហានានារបស់កម្មករនៅថ្ងៃនេះសហជីពបានស្នើទៅមន្ត្រីក្រសួងការងារសូមឲ្យមានការិយាល័យសហជីពក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីជំរុញការគោរពសិទ្ធិកម្មករប៉ុន្តែមន្ត្រីក្រសួងការងារបដិសេធសំណើនេះចោលរីការព័ត៌មាននេះបន្ថែមដោយលោកខុតសុគន្ធ
សហជីពមួយស្នើឲ្យមានការិយាល័យសហជីពនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្នុងខេត្តព្រះសីហនុគណៈតំបន់នោះរងការរិះគន់ថារំលោភសិទ្ធិកម្មករដោយពុំមានសហជីពឯករាជ្យក្នុងវេទិកាផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតមួយនៅថ្ងៃនេះក្រោយពីមានការលើកឡើងអំពីបញ្ហាការងារនានាដែលកើតឡើងលើកម្មករនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្នុងខេត្តព្រះសីហនុសហភាពការងារកម្ពុជាបានស្នើទៅមន្ត្រីក្រសួងការងារឲ្យមានការិយាល័យសហជីពនៅក្នុងតំបន់នោះអ្នកសម្របសម្រួលសហព័ន្ធកាត់ដេរកម្ពុជានៃសហភាពការងារកម្ពុជាលូអានម៉ារ៉ាមានថាកម្មករដែលបម្រើការងារក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសគឺតែងតែរងការរើសអើងនិងបញ្ឈប់ពីការងារពេលដឹងថាពួកគេចង់បង្កើតសហជីព
កើតតែពីការទាញឲ្យមានកំហុសការបញ្ឈប់ទាំងអស់មានកំហុសហើយមិនបានជួលដំណឹងមិនបានទូទាត់តាមលើច្បាប់អីត្រឹមត្រូវកិច្ចសន្យាមួយចំនួនហ្នឹងគឺគេអត់តជាទូទៅ3ខែ6ខែមួយឆ្នាំធ្វើខ្លះគេមិនដឹងថាធ្វើកម្មករដោយរបៀបណាគេរងចាំមកដល់កងត្រាគឺគេបញ្ចប់កងត្រាដោយអត់មានហេតុផលសមរម្យគាត់ធ្វើការកើតទេកើតគាត់ធ្លាប់មានកំហុសទេអត់គាត់ធ្វើការល្អទេធ្វើការល្អហើយធ្លាប់ទទួលរងការបំមានម្ដងពីរដងពីមុនមកអត់មានដូចចង់ឲ្យគេបានប្រជុំគាត់ទូនាទីគាត់ហ្នឹងអត់មានការងារធ្វើរំសាយហ្នឹងចោលមែនទេប្រជុំគាត់ហ្នឹងហើយឬអ្នកតេដាក់ចូលមកទៀតអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងរកឃើញថាឬអាវពិតប្រកបដែររ
បាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់ VOD ដែលចេញផ្សាយនៅខែវិច្ឆិកានេះបានរកឃើញថារោងចក្រមួយចំនួនស្ថិតក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបានបង្ខិតបង្ខំឲ្យកម្មករធ្វើការងារខុសជំនាញកាត់ប្រាក់ឈ្នួលកម្មករពី20ទៅ30ដុល្លារពេលដែលកម្មករឈប់សម្រាកអត់ច្បាប់មួយថ្ងៃរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនិងរំលោភសិទ្ធិការងារកម្មករជាដើមរបាយការណ៍នេះរកឃើញទៀតថានៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនោះពុំមានសហជីពឯករាជ្យនោះទេអគ្គនាយករោងការងារនៃក្រសួងការងារលោកពលចន្ទរាមានប្រសាសន៍ថារបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់ VOD រកឃើញនោះមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីការពិតទាំងស្រុងនៅឆ្នាំ2018នោះឡើយគឺវាបានបង្ហាញចំណុចអវិជ្ជមានតែទូចប៉ុណ្ណោះដែលក្រសួងនឹងយកបញ្ហានេះទៅពិចារណាដោះស្រាយ
តាមពិតខាងតំបន់ឬក៏ខាងក្រសួងដូចអត់មានបិទសិទ្ធអីទេគឺសិទ្ធសេរីភាពក្នុងការបង្កើតតាមចិត្តចង់ព្រោះមានច្បាប់មានរដ្ឋធម្មនុញ្ញអស់ហើយនឹងតែកតិនថាចង់ឲ្យមានការឡៃអីនោះមិនអញ្ចឹងទេព្រោះសហជីពគាត់មានសកម្មភាពនៅខាងក្រៅរោងចក្រព្រោះតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហ្នឹងជារបស់ឯកជនអញ្ចឹងគេមានលបងគាត់ចិត្តមិនអាចទៅបង្កើតការឡៃសហជីពនៅក្នុងហ្នឹងទេវាត្រូវមាននៅខាងក្រៅ
យោងតាមរបាយការណ៍របស់តំណាងរដ្ឋបាលតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសខេត្តព្រះសីហនុផ្ញើទៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកាលពីថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018បានឲ្យដឹងថាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងព្រះសីហនុមានក្រុមហ៊ុនវិនិយោគសរុប125ហើយបានទាក់ទាញកម្លាំងពលកម្មសរុបជិត 20,000 នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រីជាង 10,000 នាក
់យើងបន្តព័ត៌មានជាតិដែលផ្ដោតលើការហាមឃាត់បង្ហោះដ្រូននៅរាជធានីភ្នំពេញរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចេញបំរាមជាថ្មីទៀតមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនថតរូបនិងវីដេអូបំពាក់លើយន្តហោះបញ្ជាហៅថាដ្រូននៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញជាពិសេសក្នុងតំបន់ហាមឃាត់ជុំវិញបរិវេណប្រលានយន្តហោះនិងចំផ្លូវហោះហើររបស់យន្តហោះសេចក្តីជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានរំលឹកថាកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015ខ្លួនបានចេញបំរាមម្ដងរួចមកហើយដោយហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនថតនិងវីដេអូបំពាក់លើយន្តហោះបញ្ជាហៅថាដ្រូនក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញក្នុងបំណងធានានូវការគោរពសិទ្ធិរស់នៅជាឯកជនរក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសម្រាប់ធ្នាប់និងរបៀបរៀបរយសាធារណៈប៉ុន្តែរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញថាមកដល់ពេលនេះបុគ្គលមួយចំនួនតូចនៅតែបន្តប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនថតរូបនិងវីដេអូបំពាក់លើយន្តហោះបញ្ជាហៅថាដ្រូននេះនៅឡើយពិសេសនៅជុំវិញបរិវេណប្រលានយន្តហោះនិងតំបន់ផ្លូវហោះហើររបស់យន្តហោះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់ថាដើម្បីរក្សាបាននូវសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងបញ្ជៀសបាននូវគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតឡើងជាយថាហេតុចំពោះការហោះហើររបស់យន្តហោះប្រជាពលរដ្ឋត្រូវចូលរួមអនុវត្តតាមសេចក្តីជូនដំណឹងនេះហើយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវសហការអនុវត្តផ្សព្វផ្សាយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពព្រមទាំងចាត់វិធានការឲ្យបានមឹងម៉ាត់ចំពោះបញ្ហានេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានលើកឡើងក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងថាស្នងការរដ្ឋាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញនិងគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខណ្ឌទាំង12ត្រូវចាត់វិធានការឲ្យបានមឹងម៉ាត់ដោយពំត្រូវឲ្យមានការបង្ហោះម៉ាស៊ីនថតរូបនិងវីដេអូបំពាក់លើយន្តហោះបញ្ជាដ្រូនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញពិសេសតំបន់ជុំវិញផ្លូវហោះហើររបស់យន្តហោះដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតជាដាច់ខាត ประพบระดับดังคาขนมกะในจำบัดเตยปราปราอุปกรณ์นี้ปรดเตยสมกะอนญาตปีรัฐบาลริชนีพุ่มเป่งหนึ่งร้อยเลขาธิการรัฐานักการจอชิวเวลจิมมนลงในเนื้องสำหรับปอนเมียนเจ็ดจงกร้อยกัมพูชีนังไทยนังสากาเขียกนองการีจอมเสวาสนาในนองไทยบอลสมบทได้นังประพฤติเตอร์นองไข่ตอกกล้องเนียแปะกันดาไข่ทะลุขมกนี่อภิบาลงไข่ตอกกล้องลูกศกสุธีเบียนประสาทประเวดีท้าเสวาสนาในนองไข่ตอกกล้องบานรีจอมรุยรอลหายดำเนียนการเตรียมบรรทุกแต่สำนักนังสุนทากี้เจียงปีปอนบรรทุกได้ดำไล่คือโดยที่นังไทยทอมดาได้โป้คือจันลอบปีดับพรำเตอร์สามสิบดอลลาร์ขนองมวยหยุบลกศกสุธีบรรทออท่าจำปูดำไล่มโหบหาอาญาทกให้บ้านสมนุนโป้ดอลลาร์ชีบก็กำเอาเมียนการดำลังคล้ายรุ่ยเฮยประพบดอได้บรรทออท่าตองลุ่มอาหาเชียงมวยป้อนก็นักดักลุ่มมโหบนั่งจำในอาหาจีจางประเภทผ่องได้อาปิบาโรงขายกองรูปนี้ดังได้ท้าสำหรับเพียกีไทยก็บานเตรียมเรียบจำกันไล่สนะเนื้อเชียงประมวยโรยบรรทุกได้ดำไล่จันลองปีใบร้อยเตยประใบร้อยบาทในคลองใหญ่เนื่องจากลองปีมือปอนปีร้อยเติมมือปอนปรามร้อยบาทในตีรวมแคตราสสำหรับตัวพิวสนะในไงลูกของแดดรถมันไตรกระทรวงเตะจ่อกาวปีแคใส่ฮะบานเจงสราจอนายน้อมปรามปีจำน้อยได้ปีกาปงเรื่องคนพิบเสวากรรมได้ขนมนู้รวมเมียนการีจำสนับน็อปในงานไม้คนพิบเสวากรรมนั่งประเดสนทับกั๊กบัญชีเรียนเนียมนั่งดำไล่การกรุบกรองสมน้อยบังคนงานไม้หมดโชว์ใบดักจิ้งจุนพิวนั่งการนายน้อมปีรวมมันนี้จะทานกาวปีชนามปีปอนรับปรามปีกันลองเต้ปิธีบอลสมอตระบาลประรบทัวร์ไลน์ในแคดแก็บหาไอ้มีนพิวเตสิจ้อประมาณ5สเบอร์เน็ตโจร่วมตัวสนาปลงในเนียงปอนมีนเชียร์ในปีนี้จำตายปนแน่บรรทออปีปอนมีนอันตรายเชียร์จึงมีบัตรโยกามุ้ยแสดงปีจนเชียร์ดามเพียติกในแคดเหมือนโดกิริเงี่ยบอกดามดำนำกาแฟใบสไลเรียงลูกเปิ้ลเมตาจึงเรียบจูนปอนมีนอันตรายเชียร์
สำหรับประติการปรมีนอันตรายจีนนักไทยนิสได้อมปีสหรัฐอเมริกโปรโมทผลิตภัณฑ์สัจจุรุบอบเวียดนามดำเนินตุกสารจีดกิมีปีตีแสไม่แช่มันดูกรุกรงนังบงกาจงงือฉลองรบสหรัฐอเมริกบ้านประกาศเอาสถาบันแปะปอนบัญชุกการลุผลิตภัณฑ์สัจจุรุรบอบเวียดนามได้ผลิตโดยกรมหุ่นลงฝุ่งบรรทออปีรคืนแถเมียนตุกสารจีดกิมีหรือเมโรมาอย่างชมูลิสเตอรีตามสิ่งใดประกาศปรมีนระบบมัชฌิมโนโลกรุกรงนังบังกาจงงือระบบสหรัฐอเมริกเจงไซกาปิไทตีโมเพย์มวยไคเวชิกาบ้านในดังแถบสถาบันนี้บ้านสหกาจิมวยมนตรีสกปริบซาธิรณะมนตรีจุมนีเนตามรอดในมุนิมวยนังมนตรีอธิการกิจเลือสวัสดิภิบจุมในอาหารระบบกระทรวงกสิกรรมบ้านโรคเคยผลิตภัณฑ์สัจจรุกันระบบกรมหุ่นเวียดนามมวยชมูลองฟุ่งเมียนตุกเมโรกชมูลิสเตอร์เรียเมโรกลิสเตอร์เรียอาจบังกอกรุธนะทุนทงโง่ดาวสตรีได้เมียนไตปัวหนึ่งแน่ได้เมียนประปอนกาปีตุนสาวสตรีเมียนไตปัวอาจบรรดาเอาจิรุสลับเนื้อขนมปัวหรือการหมกสลับตามการปนยุลระบบเมโยคลินิกจีกรมหุ่นลุผลัดพอลไทยและซาสกพีประบบสหรัฐอเมริกบ้านในดังแถเมโรกนี่คืออาจบังกอจีโรคสัญญาดอลเนตได้ฉลองดำบงเมียนอาการะประสาทชื่อสัจดมอูดจังเอาหนึ่งเรียกจีดามเมโรคลิสเตอรีก็อาจฉลองตามระยะกาปอริพบสัจฉัยหนึ่งกาพัดตึกดอกกูได้ผลัดมันสะอาดผ่องได้มูลเหตุได้ระยะโทสหรัฐอเมริกาประนามสราจิวเตลือกการในนี่คือดำบงไหลโรคเคยการในเนตจมงือจมลุนบุเนตได้บรรดาโมกปีเมโรคลิสเตอรีบนโต๊ะหมกกรกมูลหัดดังแถปุกีบริโภคสัจจุกันระบบกรมหุ่นเวียดนามลงฝูงเมโรคประเภทนี้กำปองแต่ฉลองเนตามบรรดารถเซิงเซิงติดเกียรติกันไหลแต่เมียนลุกผลิตภัณฑ์สัจจุกันระบบกรมหุ่นหมวยนี้อาญาโทอเมริกบ้านบัญชีเอากรมหุ่นหนึ่งเนี่ยใจบนโต๊ะเตียงออก trâu pro mô phô lật tập hôl chàng nì, phí tì xa. Bình chúc ca lụa đồ, đàm bây cùng ôi phát phôl đô sốc cập hiếp nẹ prà. Phô lật tập hôl đài trâu pro mô nì, cứ kia phô lật tập hôl. Đài khrom hôn ban phô lật, chân lọc phí thay tì một phây môi khao sập hìa. Đó thay tì đọc ra môi khai vệ chí ca chnam phí phôn đọc rạm bầy. Khrom hôn Việt Nam chmua lông phuồng, miên rôn chạm phô lật sạch chủ. Nơi nông tì krong Austin, nơi rốt tích xa, xa hạ rốt Amerik, hai vô lật tập hôn ní lụa nơi tu tiên bộ tế Amerik. Tam kê hạ tâm phô rô bò lông phuồng, qua này đang thả, krom hôn ní, miên rôn chạm phô lật sạch cổ, nâng sạch cân sinh sinh tiệt, tiên nơi Việt Nam, nâng nơi xa hạ rốt Amerik. Châm nay phô lật tập hôn rô bò krom hôn ní, bây nhì dung lụa nơi lơ tìm xa gì, nâng nơi Amerik, pro man xam sập chân năm một hời.
ព្រៃមិត្តទូរទស្សន៍សកម្មជនជាទីមេត្រីពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីកាន់តែចាប់អារម្មណ៍ដាំដំណាំកាហ្វេពិសេសការផលិតកាហ្វេសេរីរៀងដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលក្នុងគ្រួសារអ្នកជំនាញកសិកម្មអង្គការសេដាលើកឡើងថាការជួយគាំទ្រកាហ្វេសេរីរៀងរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចគឺមានន័យថាបានរួមចំណែកជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ពួកគេម្យ៉ាងដើម្បីគាំទ្រផលិតផលក្នុងស្រុកនិងជៀសវាងការបរិភោគកាហ្វេខ្លាំង ដីរីកានេះដូចតទៅ
ពំពេញអីសានបានលើអសំឡេប្រងស្រីចាំងខេង
ស្ថិតនៅភូមិភាគអីសាននៃប្រទេសខេត្តមណ្ឌលគិរីគឺជាខេត្តមួយសម្បូរជម្រាលភ្នំតូចៗនិងជាប្រភេទតំបន់ដីក្រហមខេត្តនេះអំណោយផលដល់ប្រភេទដំណាំផ្សេងៗជាច្រើនប្រភេទទាំងដំណាំហូបផ្លែនិងដំណាំកសិឧស្សាហកម្មដូចជាដំណាំម្រេចកៅស៊ូដំឡូងមីផ្លែប័រទុរេនម្នាស់ក្រូចវ៉ាឬផ្លែផាសសុងនិងផ្លែជ័យជាដើមក្នុងចំណោមដំណាំទាំងឡាយដំណាំកាហ្វេក៏ត្រូវបានពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចមួយចំនួននៅខេត្តមណ្ឌលគិរីបាននាំគ្នាដាំនៅតាមជម្រាលកូនភ្នំនិងនៅក្បែរផ្ទះរបស់ខ្លួនផងដែរនិយាយបណ្ដាដៃបេះកាហ្វេដាក់ក្នុងកថាបណ្ដាកសិករជនជាតិដើមភាគតិចពូណងរស់នៅឃុំប៊ូស្រាស្រុកទិជ្រដាលោករយទៅមានប្រសាសន៍ថាលោកដាំកាហ្វេរយៈពេល5ឆ្នាំមកហើយលើទំហំដី8ហិកតាលោកបន្តថាក្នុងចំណោម8ហិកតាផ្ដល់ផលពេញលេញមាន4ហិកតានិង4ហិកតាទៀតទើបនឹងផ្ដល់ផលដំបូងតិចតួចប៉ុណ្ណោះ
ខ្ញុំដាំនឹងខ្ញុំថាខ្ញុំចង់ដាំធម្មជាតិដើម្បីផឹកខ្ញុំផឹកខ្លួនឯងដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពពីព្រោះខ្ញុំពីព្រោះអត់មានទុនណាបាទយើងដាក់ប្រើតែអាចពោនឹងយើងអត់មានទុនថាតែងជីតែងឯងមកដាក់អញ្ចឹងយើងប្រើតែអាចពោឲ្យយើងលាអាចពោតិចហើយយើងដាក់តាមពលនឹង
កសិកររូបនេះអះអាងថាកាហ្វេរបស់លោកមិនប្រើប្រាស់ថ្នាំឬជីគីមីទេលោកថាការដាំដុះគឺធ្វើឡើងតាមបែបធម្មជាតិព្រមទាំងមានការជួយសហការពីក្រុមហ៊ុនទទួលទិញកាហ្វេក្នុងស្រុកមួយហើយផលិតផលកាហ្វេរបស់លោកត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាកាហ្វេសេរីរៀងពីអង្គការសេដាផងដែរលោករយទៅបរៀបរាប់ថាដំណាំកាហ្វេចាប់ពីពេលដាំរហូតទទួលផលមានរយៈពេល3ឆ្នាំហើយវានឹងផ្ដល់ផលពេញនៅឆ្នាំទី4ឬឆ្នាំទី5ចំណែកតម្លៃកាហ្វេស្ងួតក្នុង1គីឡូក្រាមតម្លៃ10,000រៀលកសិករជនជាតិគូណងម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីញ៉ុលលីចែនរៀបរាប់ថាមូលហេតុអ្នកស្រីត្រឡប់មកដាំកាហ្វេឡើងវិញក្រោយពេលផលិតផលកាហ្វេពិសេសកាហ្វេសេរីរៀងមានទីផ្សារទូលំទូលាយជាងពេលមុន
ព្រោះមានទីផ្សារខ្ពស់អញ្ចឹងចាមានទីផ្សារខ្ពស់ទៅនាំគ្នាដាំកាលមុនដាំដែរដាំទៅអត់មានអ្នកទិញទៅទុកចោលអត់បានខែបានអីអញ្ចឹង
កសិករដែលបានដាំកាហ្វេលើផ្ទៃដី3ហិកតារូបនេះបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីចាប់ផ្ដើមដាំកាហ្វេតាំងពីឆ្នាំ2015ហើយគ្រោងនឹងដាំកាហ្វេ3ហិកតាបន្ថែមទៀតនៅឆ្នាំក្រោយនាយកក្រុមហ៊ុនកាហ្វេទីមរនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលជាអ្នកទទួលទិញនឹងបានជួយកសិករផ្ទាល់លោកយុសចន្ទាមានប្រសាសន៍ថាលោកបានសហការជាមួយកសិកររយៈពេល4ឆ្នាំមកហើយលោកបន្ថែមថាឆ្នាំ2018នេះជាឆ្នាំទី2នៃការអនុវត្តកាហ្វេបែបសេរីរៀងហើយសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកគឺមានច្រើននាពេលបច្ចុប្បន្ន
ឆ្លងកាត់ឆ្នាំទី1មានន័យថានៅក្នុងស្រុកមិនសូវជាមានការគ្រប់គ្រងទេដោយសារគេអត់ទាន់យល់ពីអ្វីដែលយើងធ្វើតែខាងក្រៅប្រទេសដូចជាកូរ៉េដូចជាជប៉ុនដូចជាតៃវ៉ាន់ក៏យល់លើអ្វីដែលយើងធ្វើ ហើយក៏ខ្ញុំបានជួបខាងលោកគ្រូយ៉ងតាំងកូម៉ាដែលគាត់ធ្វើអង្គការសេដាវិទ្យាអង្គការសេដាគាត់ក៏បានណែនាំអូលើគាត់ចង់សាករបងឆ្នាំមុន3តោនរហូតដល់ឆ្នាំនេះគាត់ប្រជាទិញឡើង12តោនបាទអញ្ចឹងរហូតមកដល់ឆ្នាំនេះយើងគិតថាកាហ្វេខ្ញុំឡើងទៅដល់3ដងឬក៏4ដងនៃការប្រជាទិញទាំងការ៉េទាំងក្រៅស្រុកនិងក្នុងស្រុក
លោកយុសចន្ទថាបញ្ជាក់ថាដំបូងឡើយមានតែកសិករជាជនជាតិដើមភាគតិច5គ្រួសារនិងមានផ្ទៃដីដាំដុះតិចតួចប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2018មានកសិករចំនួន40គ្រួសារនិងមានផ្ទៃដីសម្រាប់ដាំកាហ្វេ118ហិកតាហើយបច្ចុប្បន្នកសិករអនុវត្តការដាំដុះបានជិត50ហិកតាលោកថាផ្ទៃដីកាហ្វេផ្ដល់ផលមានប្រមាណ20ហិកតាហើយផ្ដល់ផលពេញនឹងខ្លះទើបនឹងផ្ដល់ផលហើយនៅឆ្នាំ2018ផលិតផលកាហ្វេសម្រាប់អាចទទួលបានប្រមាណជាង20តោននាយកក្រុមហ៊ុនកាហ្វេទីមួរដដែលអង្គថាមូលហេតុដែលលោកងាកមកសហការជាមួយពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចដើម្បីផលិតកាហ្វេសេរីរៀងដោយថាពលរដ្ឋខ្មែរកាន់តែច្រើនចាប់ផ្ដើមឲ្យតម្លៃទៅលើផលិតផលសេរីរៀងពិសេសផលិតផលក្នុងស្រុកមួយយ៉ាងដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចផងដែរ
ជីវភាពរបស់ពួកគាត់មានន័យថាមកដល់សប្តាហ៍គឺកាត់បន្ថយការចំណាយច្រើនមែនទែនពីមុននោះមកគាត់ចំណាយអស់$100ដុល្លាររហូតដល់នេះគាត់ស្ទឹងតែគ្មានចំណាយព្រោះអ្វីដែលយើងធ្វើគឺជួយគាត់ទាំងអស់ទាំងម៉ាស៊ីនទាំងអីទាំងអស់បាទគ្មានការចំណាយទេហើយគាត់បេះតែកាហ្វេដាក់មកកន្លែងយើងដឹកទៅគឺការចំណាយរបស់យើងទាំងអស់គឺគាត់អត់មានចំណាយអីទាំងអស់
អនុប្រធានការិយាល័យខេត្តសាសនៃមន្ទីរកសិកម្មខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកសេងសៅមានប្រសាសន៍ថាប្រវត្តិដាំកាហ្វេចាប់ផ្ដើមឡើងវិញតាំងពីឆ្នាំ2000ឬ2001ប៉ុន្តែក្រោយមកក៏បាត់បង់ទៅវិញដោយថាគ្មានទីផ្សារលោកបញ្ជាក់ថាចំនួនផ្ទៃដីដាំដុះនៅឆ្នាំនេះកើនឡើងខ្ពស់ដោយថាមូលហេតុអ្នកដែលនិយមទទួលទានកាហ្វេកាន់តែច្រើននិងមានតម្លៃមួយដែលកសិករអាចទទួលយកបាននៅឆ្នាំ2018នេះ
ឆ្នាំ2017កាហ្វេកាហ្វេអ៊ីតោណាមានតម្លៃត្រឹមតែ2ដុល្លារចិត្តខ្វៃនៅក្នុងក្រៅហ្នឹងទេប្រហែល1គីឡូទៅដល់បច្ចុប្បន្នមានតម្លៃរហូតដល់2ដុល្លារតាមកាត
់ទីប្រឹក្សាអង្គការសេដាកលោកបណ្ឌិតយ៉ាងសង្គមាមានប្រសាសន៍ថាកាហ្វេមានពីរប្រភេទគឺប្រភេទរ៉ូប៊ូស្តានិងប្រភេទអារ៉ាប៊ីកានៅខេត្តមណ្ឌលគិរីកសិករភាគច្រើននិយមដាំប្រភេទរ៉ូប៊ូស្តាដោយថាប្រភេទនេះងាយស្រួលដាំនិងផ្ដល់ផលច្រើនចំណែកប្រភេទអារ៉ាប៊ីកាអាចដាំបាននៅតំបន់ដែលមាននីវ៉ូខ្ពស់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងនីវ៉ូទឹកសមុទ្រប្រមាណ100ម៉ែត្រឡើងទៅអ្នកជំនាញកសិកម្មដដែលមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្នតម្រូវការកាហ្វេនៅកម្ពុជាកាន់តែកើនឡើងលោកប៉ាន់ប្រមាណថាការផ្គត់ផ្គង់កាហ្វេក្នុងស្រុកអាចមានប្រមាណ300តោនក្នុងមួយឆ្នាំស្របពេលដែលការប្រើប្រាស់អាចមានប្រមាណ10,000តោនក្នុងមួយឆ្នាំលោកថាបរិមាណកាហ្វេច្រើនលើសលប់ពីនាំចូលពីប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសឡាវប្រទេសវៀតណាមជាដើមអ្នកជំនាញកសិកម្មរូបនេះបញ្ជាក់ថាគោលបំណងសំខាន់មានចំនួន3ដែលខាងអង្គការសេដាចូលរួមសហការជាមួយពលរដ្ឋជនជាដើមភាគតិចលើដំណាំកាហ្វេសេរីរៀងនេះ
ពីមួយយើងចង់បញ្ជាក់ថាកាហ្វេបានដូចវាពិតជាដូចវាមានប្រមាណនេះតាមប្រមាណតោជាងភាសាសម័យរបស់ពុទ្ធពូចកាហ្វេដូចវាដល់ដូចរីកាហ្វេមកពីណាពីណាហើយទីពីរយើងចង់មួយទៀតថាកាហ្វេនេះបើពីដូចរីជាតែដោយការខាងអង្គការទីដាក់ក៏ធ្វើការកើនគ្រឿងអភិវឌ្ឍន៍ឬកសិករទៅតាជាទេកសិករទីជាតាមទីតែចាំមកកាហ្វេនេះមិនដូចរីហើយជឿជាតាមទីតែទៀតហើយត្រីរៀបទៀតស្វាយយើងនេះ
អ្នកសម្របសម្រួលសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៃអង្គការសេដាលោកវង្សសវឿនមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្នទីផ្សារកាហ្វេសេរីរៀងរបស់កសិករជនជាតិដើមភាគតិចនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីកាន់តែទូលំទូលាយទន្ទឹមគ្នានេះលោកចង់ឲ្យសាធារណជនព្រមទាំងរដ្ឋាភិបាលជួយយកចិត្តទុកដាក់និងនាំគ្នាគ្រប់គ្រងផលិតផលកាហ្វេរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចបន្ថែមទៀតដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋម្យ៉ាងដើម្បីគ្រប់គ្រងផលិតផលក្នុងស្រុកផងដែរមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកសេងសៅថានៅឆ្នាំ2018ចំនួនផ្ទៃដីដាំកាហ្វេដែលខាងមន្ទីរកសិកម្មបានចុះត្រង់ទិន្នន័យមានចំនួន286ហិកតាប្រភពដដែលដឹងថាចំនួននេះកើនឡើងជាង200ហិកតាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនទាំងការដាំដុះជាលក្ខណៈគ្រួសារនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនប៉ុន្តែចំនួនផ្ទៃដីកាហ្វេដែលអាចប្រមូលផលមានជាង70ហិកតាដែលអាចផ្ដល់ផលបានជាង200តោនក្នុងមួយឆ្នាំលោកសេងសៅឲ្យដឹងថាក្នុង1ហិកតាកាហ្វេផ្ដល់ផលពី3ទៅ7តោនជាប្រភេទកាហ្វេស្ងួតអាស្រ័យទៅលើផលកាហ្វេនិងការថែទាំបានល្អ
ល ោកនាងមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបជូនព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗឡើងវិញរដ្ឋាភិបាលបានចេញសេចក្តីណែនាំថ្មីទៀតទៅអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមដោយបញ្ជាក់ថាសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងសហគមន៍នៅមូលដ្ឋានពួកគេអាចធ្វើសកម្មភាពបានដោយមិនតម្រូវឲ្យជួលដំណឹងជាមុនទៅអាជ្ញាធរនោះទេការណែនាំនេះជំរុញឲ្យមានការសាទរលាយឡំនឹងការព្រួយបារម្ភពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញអាជ្ញាធរខេត្តតាកែវបានឃាត់ខ្លួនជនជាតិចិនជាង200នាក់បន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាសង្ស័យថាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសចាប់ចម្រិតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតករណីនេះអ្នកតាមដានបញ្ហាសង្គមរិះគន់ថារដ្ឋាភិបាលហាក់កំពុងបណ្តែតបណ្តោយឲ្យក្រុមជនជាតិចិនយកប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាទីតាំងប្រព្រឹត្តបទល្មើសផ្សេងៗខណៈការអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងជនបរទេសមានភាពទន់ខ្សោយកាលពីខែតុលាសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីបានចេញដីកាក៏ហៅជនជាតិដើមភាគតិចម្នាក់ឲ្យចូលបំភ្លឺនៅតុលាការក្រោមបទចោទប្រកាន់រុករានដីព្រៃធ្វើជាកម្មសិទ្ធិក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃលំផាត់ជនជាតិដើមភាគតិចរូបនោះថាខ្លួននឹងចូលទៅបំភ្លឺតាមដីការបស់តុលាការនៅថ្ងៃស្អែកនេះព្រៃមិត្តទូរទស្សន៍អ្នកជំនាញទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា